asanguna ngachikot ko chida funu ndeki luka ibaga zusuko saki kuchitene a manishi slendina kor ngweta ibakala.
Ibakala ineslor ngupu ibaga zukwe.
Ay tinga ngusu akitambula tindembe suna mbagi chikodo komanda ti wamongana wampindi ya fatena pikuti abira swa tambula kaungo cha zu apusumdoro na baluta na nduni utatonga suna poponi lo solo ikina pikuti wapadali zuti pawa akokwa warakwanga na lo solo ikina nduti adamana ngombititi kabukwe waganga kwa biri na mbagi nika na mango awa batali zuti mbagi cha kotro komanda su ala faso azusu ya sarakwale su akigi abazangi liti 3 wapadali zuni aunga na ngoro biati tine avuru ya titene na nduni igor disingisi na paya
na mango wapada resolution ba igututi pawa oko na yatu wampindi afangozo so atambila na ataketi kodroti kundili ngana limuna na ati ndo sorongozo tulo
ha ilima ti 3 na mango terena la ti exeselika ala gamingi na kodroti kundili na limuna ti tene ala pika ngomina ndo chamne kodro asara si afa ame kodro balo kwa na uta na kundili afa balo kwa na miambi na kodroti limuna soji tene ungota zuko ya warakwa ake baluta na oko na pupota la suplia timbi kwe akeda
wabada lizo suwa kasa na kurugo marati yangobo chikusala tunga sosu londa na ngurubia ngana bendo chigi tisara kwe chipusu watu rugu tumaji tene ala kwe mungu yanga chala
tana mamaba njuni ake rokoto ngombe na mbegi ye na mbegi ake tuti fangwazu pi tombira nkangu na komite international titene ala ba komaso ala piti bata amingi kodro ena ala ti wangangu ala turugu ti minuska titene vraiment ala kirna siridi biaku na akodro okokosu si aturugu pala da titene population adjunjoni ti mbegi ti gouvernement ti kodro ti gouvernement kodro ti il faut lo kunye na teti deder solani lansimani akimena sisi jipawa
mbini fangozoni atambela biri na atikite koto komandati kabona ati uwa msoseki na ligi tukunguna batangafo mlo solo iki chef de secteur gana wakbotongo kurutilo na atambela chukusala awa bungo ngumbe afalo usekwe klema nobona wabadalizo chikabu wako
paleni akinandoti chef de secteur scolaire chikabu solo gwena bostangwa tigo tisarmen formation ti statistik swa iralada e na kiringoni lo galo sina mbeke ti batangafo na akso busango batafu na nduru na pak wala wam asina ndoso amira zo asina tingonda atire na ndotala e alaga apikala na ngombe afara kwa use amumu totala onane ininga yeso aswa sarasi ashona swa gafala me vraiment maratika swa passé so amu vundu na yi parce que même ka swa reproduire a passer la na markunda
a sarangwai tingangu so ake gibeta wa be africa so seleke wunda tertala tongana esila so ala swa kya mukuziti turugu tumba ake na kota nduku salatileta kandaka bazangile tarangbala kwichi fazu
Imuna la singila Igor Jaskin sinapaya.
Mbeni sarangweti ngangu na teretia zunia kiswa mutenene abinalitia la ti 3 tonga so na ti kodroti buong la kwe ginati wampende.
Na mango asangusi warnambagi nika fatene ya biraso wa bazangile di 3 asarani ya bagi gigi na pekochi mango teresu si ekipepe na popoti ya wa batango anya mangana wa dengo yaka afatene pekochi birata la niswa dejitene ayinga atene bwimpre na pekoni pepe ya kwa fangatene azu awaranga kwa na pekoni Beni wabe Afrika tiburon solo kbe a birani na mbagi nikas logana bata tubwa rolo faingi chulo pepe ya kulo kifakambisani na ye.
Sala su inga use meni kete ni mango terapia ya na pupu kazi fango ya kana ziti batango ya maana mbege ti ngonda ti suyongu. Kwa ya mani buba ya kati ya zuni si ala musi guna mbege ti ziti batango ya mani kati tene. Ala mate ya futa ya kani ya kekasi haiti ya ziti batango ya mani ya lunu na ngombe ti bira na ndoti ya mwe hili kodoni soa gwe. Na mina ngonde wa sina mili ti alaka. Ikete na pekoni ya ziti batango ya mani ya kwe ya guna kui ya guwa hili ya 3R. Ti tene agana mbege ti ala mena ongo ti ya 3R ni ala sina meni kete kodro soa hili mindaranda ala bubaye kamingi ala gbia kumba gbia moto tu kwa ko beti yakatia zo ala bubaye ala o encore na be ou ce village so irena e maikolo ala bubaye gbia ichi zo me kete danganga so ka ala fa yanganya bubaye da na pekolika na me kete ko so irena encore lo kulukubu an ala fa me ni masita kulika e na pekon ko ala gara le kango tene ti lendi ala gwa o esi vir mardi azo ni atigi na 14h ala atake ko do jusqu'à présent population ko e gina loro sina ngosi sa tena la turugu
Dafunu ndeki luka taranga bati tene ya pika singa na ala soki na ndoti bumbi tumbati 3 tene ala fa atene na ndoti a biraso a bi atene ni na gotala.
Andaka turugu tumbaso ya ke bungo mina maboko angmala kweti tene sa atene tala na mbagi tongaso mbeti soa sula na maboko na gbeni na ndeti folondi gitongaso na mbagi ti kartum na popoti government gala a turugu tumba angmala kweti tene sa atene na ndoti tene azwa inga.
Ta atene jislen ya kimbumbi na mbagi ko dokumenta ti basko to membri na bagi ti tachi mobagio ayiki bumbi cha wali tipe Afrika OFCAC agunambini tambla chikusala na yengaswa unambagi ni katifa ati niso ayiki na tibu kuchima hoteresu yike maasa ngunanduli na ngachupa kusinga chie nambagi ni ka Maurice Abubo.
Na ya chela nguse awali chimobayi awara amandango ye mingi na soa ita chala Priscilla Annette Wango na Benjamin Jamani sombini ayike use kumokunzi si mbati lo ayike kota wabata mungi za chibumbi chawali na Be Afrika. Manango yiso aluchimbilimbili na nduchi fangu bumbi chawali chikoto chazo voko soa ayike kanga lege chiakpale na kodeti mungo wango mungo maboko chawali na lege chiporoso na ngoe chiakapa chisorongo akotazo chikodro ngana chitene ala fabibe chala na ya chianga ngu anja akota atene chia chimbi chichima ngo tere chisiriri na lege kiongo songo solani asuma boko da na chiba tonga na nyawali aeke bebendo na ndochi kwengo atene chia chimbi chiso na peko chikota gere chitene oko na oko awali so awaratere na yachi abungo lisi ala su abibe chiala nga na yeso achala na ngurubia angbe na bumbisa turugu tumba nga na bendo chigigi na kongo ndachi mandango yeso azia na sese polele kundu cha wali chumobai sola line aeke madam chari aisatu use chula aeke Josephine Mbalawutu si wasungu ato ndo aeke Marie Therese Mbonzima chikota komanda Rosali Komelolu musingela mingi na bumbi chawali so agachi kiri chikpengba ngangu so awali aeke nani nambagi luunda chitene amara chitambula chikusala tonga so agagbani chimu maboko na chifanzoni lege na wali chikodro so yere awuko ala mingi awe. Maurice Abubu, Mobai, Radio de Kiluka.
Asanguti la kwa mbati gweines ndo kwa ti suikaf so eke ti sarangwa sukani tongaso a konda ti kwa ti lukwe na songo bendanda li tinguso anga na tinguso eke dasa kuse randoni bala kona gumbaya
ndo kwa su afatene tinguso eke da ala sara a sukani ni a on ton saki bala kona ndoni tongaso andaka tinguso a on ala sara ni ton ni eke giyo saki gumbaya eke su si ingia a sibeti wa indani so eke sara kusalana nambagi tiyo ndokwa niso aki nakandu nisa yo kilometre bali omene tigwa tati bombari so aki nchiko dokumanda tila waka karine sa bigbekwe asukwe nambagi nika loke vunga na isangu nandoni
kapati tambla ti kusala ti lango okoso ake giti tene akonda ti kapati sukani chinguso pepe ake ngana mbagi ti tene munganga na wa kwaniso si ake sala kusala ndembe so na mbagi ni ge na singo na mbagi tinga kobo ala so agona iri chindo kusala ni yago iyo na mbagi chindo so si ake dia kati a sukani soda ge ambena bumbini abiwa na teretia ya kati sukani ni ko jonisi ya deni Silver nga iso na asu siyake waenda soa bati na chilungo asu kani na mbagi chindo kwa tisukaf aeke fandani esi ala eke biwa na tereti asu kani iso.
Kwa joni ti tongana idua ti tene ideni iza wada si permete ti tena ala deni njoni tongana asa alango tati gungona ni eke baso wasu ibida ake jwe kamem nando ti akana ni wala eke gilege ti modifiye ayiso aeke tongana sucre soa eke na ati kan.
Emmanuel wa imoso siyake waenda soa bati na ti andoni na mbagi chinga kubolo eke faakbali so sindo kusala ni eke chimbi terena ni.
Na ge chaturugu kwale age amena taxe soit transporteur na ge payer ti na zali ge na la on bombardi ti garamba ge mo ge obligé ti payer taxe so si mo petit gage ngoti taxe na petit gueton 80 000 francs
ataso sindo kusala soit fatina kusala tiala tambla na legeni amolenge ti kodo ke dematerie tiala ndali ti soit fatina ngere ti su ko sosia ke le kerene na kodo ti Biafrika ay ke nduzu Emmanuel Waimo akiri teni
taxe ni age 19% na amena kodro age 5% donc ton anti bam brimbri ten ti taxe soit que kuta yimingi parce que ton mo mu kumba si mo ndani na korti si mo pay taxe pa et ta wara yoko dap donc taxe la sara singere ti so agnandu mingi so
ay kinga mining ko so si ndu kusala nya muti tena demana tere ti nguru bia ti tene a suma mboko na gbeti beti so alu ti mule kina la ti tene ala sara kusala tela njoni na korti be Afrika karine selbigbe na kilingo la mbage tinga kobo da fonono ndekeluka
ala so ki sara kusala na ando kwa danza pati be Afrika tonga so atene yeni aondoni akefuta la njoni ape enme akwani ake mingi asara gbati ngwawe
asara gbati ngwawe akefuta la njoni pepe ala batene ake mbeni sarango a ngoboso si akitonga na mungo ala na ngba andaka ala kisa kusala na chando kwa so akiti a danza pa mini beme ngondo chita fono onde ke luka so buna vuchu ngo bakati kiro akifape koni
awa kwa sukwe akina gbitia danzapa afaso akifutala na mbini koforoso ange mingi ataso ala akina kwa mingi amungu yangati leke ngu mango tereso airi ni kontra na yungo na nduzu koforo chala angbagi iti andangundo na kota dambeti la Providence Saint Charles ti bangi awa fango mbeti ni atene ala akibapasi mingi mbangatiso pataso akifutana la ange mingi swala kubwa ti tene yene agata tene ala falani ngonzo ti beta la na kengo kwa yeso abivundu na beta baba na mama tia Bitia élève Martial Kosingu mokozita wa fango betiso afa tongana ici ala sina mbeni mango terre
i fango zuti beti bien ileni sara si inspection de travail ina la ko ipika patara si mbeni njoni ati a kuta zuti place pour sara ti ya dati yo na nduzu ko foroti 20% la zana nduti ko foroti
yako ambina wa fango betiti Saint Charles ni afa ngonzo ti betala ala tene mango terre ni so a gana nzoni gina ambina mbatala so ira la titulaire namba giti faculté ti théologie évangélique ti bangi fateb akigi oko paleso awa fango betini na ambeni awa kwande afana vundu na beso akimuna la pataso akieti pasi mbena yengu bala kona ndoni tiala ala tene pataso akifutana la na ereti vacation sakia kona ngbangbo ndali chingbonga oko alingi ape Pasteur André Feguto akimbeni kota zonando kwa tifateb
aketiala tiba na koordinator tiala soa inga lege soa ekolni aketambula tonambeni yeti sarangoni aketa alimiti sarat
na yata mbena ndo kwa so akina Gbitia Danzapa, akutazuni ateneteneti mbeni buku so a irini akord etablisomo so a lingbiti tena yapu dutingoti awakwa. Yako awakwa na tene ala kekboto giyati ni nambana.
Asa ngoti kotro wandi tongasu na mbageti Gabon lo solo ke use emukundi Pierre Claver Maganga Masavu Musavu ngana gbeti agbako tongasu Guy Bertrand Mapangu aziala na kwa
aziala na kwa kiatene so afanati mbiti sango so aki yangu ti gbeti kotro ti Gabon si asuma boko na gbeni andani afanga pepe yako asanguni afanga atene ala kina puputi azususi ya biati ndi sango pali so irini tene ke vazingo na mbageni kaso kimbini kbali sosia kiti kango akikiso akina tali gini pepe songa kiti tene a zigbiani na ndoti mbata
na mageti kodrotia de singbini zaire tongaso kwati etienne tiseke di aiki kuni na mageti kinshasa na lango balota tinze sokida
aiki kuni na mageni ka asluwa kwa asarangu sena pekonia wesi tindembe so kontroni aditi tene asara matanga chikwani na tali gini tongaso pepe akikiso si aleke sarandini na lango balota tinze tibula uso aiki gai ki kuchite ne ima sangu cha wangu sangu cha wangu chita fanono ndeke luka na ngati bienvenue bilo ibarala
ibarala inyes ibara awa mango ikwe
ndemboti maboko kojo songo bindati aba maha wali nina ndapreso na yati akapati fani basambala ti talon du trofiso aziyangani na ndapreso na mbagi chiki nchasa swa ki liko troti kongo dipanda
amune ngeti be afrika sungu chala da sibala kwa nambawa pepe la kinda amba chala kolosi chi kameru na iso yentene forfe wara wala ti Kameruni a Gapepe ama seka songu chala da si balu se pepe ala sela ke pika nemo na peko tibe komite so na da wati korosi chi Marok na lechi londo chi damanangombe chi cha Franzi chi kondo chi Kinshasa mandakuni atundani lasu fadeke na lango balu senomene ti nze su ki da si aike konda nandi nandangba sangosi wara federationi nagbata chi bongi ya di awara koforo oko pepe na maboko chi kutandu kwa sandugu nginza ti be Afrika si ama seka wali so kwe aike nambagi chi Kinshasa na meso aleke ginati dema ndalji so akpali aondo chala ati warangonjoni kobe titengoninga nandu titene ala duchida na nengo tere aika sanguso ingbala kwa chibembenu da titene ivunga ninala
ndibutinzangi bumbi ti new tech wa kelutendi na dawanti gospel mazanga na dawanti tungulo aike ya bumbi so sindumbo wa kekwa na poputa na biko tibe kombite sundaliti andimbuti lango miombiti kango walombiti likti batati bungina pali despo
angbagi lango ku titene aine kwa unji zo kwa kegbuguru tere tene luchina popocha zo miombe solingi chipikande playoff chinguso biri zarasklu akiri akinda red star balimbramba na oko red star akiri na balosho na doni mbramba kanda bumbi chibwe ya si anika bumbi chitondema balome na doni oko tondema akiri gina balosho na doni ushu
lango balako chigango walombe chindemboti gerke chilikti potati bongia kitondani na peko chube kombite sonda lichi use division na dojo londoti Barthelemy Buganda
club atletik chibongia kechimbina asopete na chifu kuchimbungala ga kandana ti suli ga tibegwa ekingala ngo balako tibugungo tere tigango walombesi aketunda ninga na peko tibe komite sona popo ti FC Meridien ngana serco sportif tibegwa kanda na pekoni ndembo aike duchingada na popo ti FC surprise ngana a tongolo ti lege ti damara.
Ndembo ti gare ti kontro wande ti undina ni tonga solo soli ki atakon ti kontro ti gana yeke chulo diano a Samoa undi ya ndembo ti pikango gare chulo.
Wa mo yingi banda so ngu chula ke balotando no talo yingi ti salo na ti pikango ndembo na ti kontro chulo fani bale mwamba na ushu kandalo yingi banda fani balo shona doni oko dian a Samoa yeke losi lo yingi banda mingi na popo cha mulenge ti kolose cha ezo voko kwe na ti kangu chungwa ti dunia alweke nani ingu omene ifanala somo lenge chigana so ke pika ndemona nebesu na korse chi Turki si lo ida chitene lo ken chiga na popo chamba chilo ndal chi tene lo pika na chikolo chigana ndal chiso wafango gere chi ndemboni amuyanga tene chi ziye so ira tene brasar wara kapitene na maboko chilo chitene amuni na Andre Ayuso aike kete mulenge na peko chilo